Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи, люди справи.
Вітаю вас, друзі. Всі, хто налаштував свої приймачі на радіо Марія, з вами в студії Олександр Скрипченко, і це програма «Люди справи». Гість сьогоднішнього випуску улюбленої програми – настоятель Свято-Покровської парафії Православної церкви України, міста Боярка, також військовий капелан, отець Дмитрій Присяжний. Вітаю, отче.
Вітаю.
Дуже раді, що ви завітали до студії. І сьогодні всі слухачі Радіо Марія по всій Україні та навіть по всьому світу зможуть дізнатися більше про життя наших капеланів, також військових, допомогу їм, ну і, звісно ж, також громадську діяльність вашу особисто. Ось так. І ми будемо розпочинати. Хочу вас, друзі, більше познайомити, що із отцем Дмитрієм Присяжним, що він не тільки служить Всевишньому людям, він ще й надзвичайно творча особистість, яка дуже активно розвивається та ще й ділиться своїми творчими здобутками з іншими людьми. Тому сьогодні ми розраховуємо на те, що почуємо від вас декілька творчих подарунків. Що ж, я запрошую вас, друзі, долучитися до нашого ефіру, а також, якщо виникнуть у вас запитання, ви можете поставити їх. Ми будемо приймати телефонні дзвінки вже о 21:40, тому через 35 хвилин чекаємо на ваші дзвіночки. А номери телефону запишіть 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ну що ж, отже, розпочнемо з такої теми, яка загалом сколихнула суспільство. І буквально ось цих двох днів вистачило для того, щоб книги «Справа Василя Стуса», автор Вахтанг Кіпіані, були розкуплені по всім книжковим крамницям. Великий резонанс відбувся стосовно рішення Дарницького районного суду Києва щодо цієї книги, яке зобов'язує автора книги Вахтанга Кіпіані видалити згадки про тодішнього адвоката-поета, а нині голову політради ОПЗЖ Віктора Медведчука. Ваша думка з цього приводу?
Я цілковито і повністю погоджуюся з думкою нашого предстоятеля блаженнішого владики Епіфанія. І якщо ефірний час дозволяє, буду щасливий навести цитату, котру, власне, і оприлюднив владика Епіфаній сьогодні після цього, без прибільшення, ганебного рішення суду. Владика Епіфаній пише: «Український народ продовжує виборювати право знати свою історію справжню, а не системно фальсифіковану державою-агресором з усіма її міфами та втаємниченням правди». На жаль, справедливість цього твердження ще раз доводить резонансне рішення суду щодо заборони книги «Справа Василя Стуса». Відтак, суспільство змушене протистояти посяганню на свободу слова як на основоположне право людини, без якого неможлива правова країна, у якій ми всі прагнемо жити. У ці дні кожен, хто боронить правдиву українську історію та пам'ять про Василя Стуса, відгукується на заклик великого поета та дисидента: «Усі, хто проти диктатури, встаньте!» Реакцією на вчорашнє рішення суду український народ доводить: тиранія Радянського Союзу більше ніколи не матиме місця у нашій демократичній незалежній державі. Як би цього не хотіли і не домагалися совєтські адепти. А правда про їхню негідну діяльність вже добре відома і буде поширюватись і далі. Її неможливо ув'язнити, заборонити чи приректи на несправедливу смерть. Ну, якщо далі продовжувати вислів владики Епіфанія про те, що треба українську історію, котру замовчували, змінювали і маскували, ми маємо її вивчати і досліджувати, боротися за цю правду і бути непохитними. Тому що, як відомо, нема в житті напівціни, нема в житті напівлюбові. Я одностайний із думкою нашого предстоятеля, тим більше той флешмоб, котрий розпочався після цього ганебного рішення. І ви знаєте, книжки просто розкупили миттєво. Тобто наші недруги створили Вахтангу Кіпіані і всім його творчим побратимам і посестрам потужну рекламу. Тобто ті, котрі намагалися це все знівечити, споплюжити, але у Господа Бога були інші плани. Тому кажуть, лукавий руйнує, а Господь Бог будує. Але це теж дуже небезпечний виклик, коли вже фактично на 30-му році незалежності п'ята колона Кремля продовжує свою чорну справу. Це має спонукати нас, і священиків, зокрема, дбати про розвиток духовності, про повернення до своїх споконвічних джерел і про вивчення і дослідження своєї сивої і дуже сивої давнини. Тому що, знову і знову повторюю, народ без минулого – це народ без майбутнього.
Як ви думаєте, з ваших, з вашого погляду, який далі буде мати розвиток справа Василя Стуса?
Ось ви знаєте, правда рано чи пізно переможе. Я після того, як такий розголос розпочався, навіть в Фейсбуці написав пост, що я замовляю цю книгу теж. Будь ласка.
До речі, я теж сьогодні замовив цю книгу.
Вітаю, Олександр. Ми з вами одностайні.
Дійсно, все розкупили, і в столичних крамницях вже фактично не можна знайти. Я замовив у одного видання, і вони мені зателефонували, сказали, ви проплатили нам, зробили проплату, але ми зараз не можемо вам надіслати, тому що книги розкупили всі буквально. І ми вам, ми чекаємо на книги, прийдуть в продаж 5 листопада. Ось так. Кажу, ви не боїтеся те, що там рішення суду? Кажуть, ну що ж, поки будуть судитися, ми будемо продавати. Ось так.
Нас були сварити, а нам своє робити.
Гаразд. І я ще одну колегу-волонтерку нашу, яка в ефірі Радіо Марія служила годину тому, теж запитав. Вона каже, я раніше замовила цю книгу.
Ну, пощастило. Тому, радію за неї.
Ось так виходить. Історична правда, вона все-таки дається на знаки, і так ми розпочинаємо, власне, нашу програму. Серйозно, конкретно і по справі. Отже, оскільки ми вже трошки історії зачепили, то про неї будемо говорити. 5 жовтня в Києві відбулася надзвичайна подія. Було здійснено освячення пам'ятника полковнику армії Української Народної Республіки Петру Болбочану. Власне, за вашої участі було здійснене освячення пам'ятника. Розкажіть, будь ласка, про цю подію. Я хочу зробити маленьке таке пояснення слухачам. Петро Болбочан – це полковник армії Української Народної Республіки, відомий, зокрема, завдяки успішно проведеній Кримській операції. У 1918 році полковник Болбочан розбив на Перекопі війська більшовицької Росії і увійшов до Криму, повернувши Україні Чорноморський флот. Так от, перший пам'ятник за всю цю історію від життя Петра Болбочана був встановлений саме 5 жовтня в Києві, і ви, власне, були освятили його.
Ну, невеличке пояснення і уточнення. Це було не на Перекопі, а на Чонгарі.
На Чонгарі.
Але укріплені були здобуті, ну, просто проти всіх законів наступальної війни. І коли навіть союзники на той час молодої української держави Німеччина, вони сказали, да, здобути неможливо, а Петро Болбочан зі своїми вояками довів. І можна, і здобудемо. Щодо відкриття, то воно було на день раніше, 4 жовтня.
Так.
Але було все дуже гарно, офіційно. Але ось прикрість в чому, що без священика. Ну, мабуть, організатори трішки так замотушилися. Може, було дійсно багато оргсправ. І потім уже наприкінці, коли до завершення ця урочиста подія доходила, так, вибачте, а священика що не буде? То як це так? І я, звичайно, оскільки ми в дуже таких дружніх взаєминах з паном Романом Ковалем, один з організаторів, і президент історичного клубу «Холодний Яр» зателефонував, то він сказав, та звичайно, обов'язково, ви очі пробачте, що одразу не повідомили. Ну і розумієте, час обрали такий, коли ще в храмах служиться літургія. Десь з 10-ї години до 10-ї 30, ну, фізично просто не встигнеш, а так би з боярки прилетів би миттєво. Натомість, ви знаєте, я ще раз наголошую, у Бога немає випадковостей. Наступний день, 5 жовтня, це був день народження полковника Петра Федоровича Болбочана.
І знову ж таки.
І в цей день ми вирішили зробити йому такий подарунок. І ви знаєте, хоча це був робочий день, і не було так багато присутніх, як на відкритті, але навіть, можна сказати, ми перевищили, перебільшили євангельський мінімум. Тому що, як сказано, де двоє або троє є, сходиться в ім'я моє, там і я посеред них, але нас було дедалі більше. Але родзинкою було саме присутність молодих курсантів Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Тобто було проанонсовано початок о 14-й годині. Вони із своїм командиром, наставником завітали на півгодини раніше. І це надало змогу і поспілкуватися, і прочитати невеличку лекцію про цю непересічну постать нашої історії. Постать так само, як і доля України, і трагічна, і героїчна. Вони, знаєте, з такою цікавістю дивилися, а ми не знали, а ми не чули. І от вони вишикувалися в дві лави. І з квітами, але головне – з молитвою. Найперше вшанували молитовну пам'ять цього вірного сина українського народу. І ви знаєте, перед тим, як почалася молитва, хмара. І після «Благословен Бог наш», як тільки вислів пролунав, яскравий сонячний промінь. Це було наскільки дивовижно, нібито сам Петро Болбочан вітав нас з небесних височин і висловлював свою вдячність за те, що не лише влаштували урочисте відкриття, але головне пролунала молитва. І це дуже суттєво, тому що він сам був і священичої родини.
Петро Болбочан.
Так, і, до речі, на відміну закінчив Кишинівську духовну семінарію. Але обрав все ж таки шлях військового. І навіть ставши військовим і офіцером, і полковником армії УНР, він всебічно заохочував присутність військових капеланів в підрозділах свого війська. І при тому залишався практикуючим християнином. Ось така цікава історична довідка про цю надзвичайну постать нашої історії.
Я думаю, що буде дуже корисно просто зробити окрему програму, навіть присвячену Петру Болбочану, як захиснику Української Республіки, а також як доброму, гарному прикладу для нас з вами. До речі, от дуже цікавий факт, що ви служите людям, служите Богу, ви маєте сан священника. Також ви надзвичайно глибоко досліджуєте історію України. От порадьте, чому і навіщо нам потрібно досліджувати історію? Як це допоможе нам бути успішними завтра?
Ну, як відомо, це теж потужна зброя, коли людина не просто поінформована, а знає, якого народу племені, чий син, якого народу. Знаєте, нас весь час загарбники будь-яких мостей і забарвлень намагалися зробити безхатченками, безбатченками. Тобто, батьківщина або територія, кожен сам обирає шлях. Ми маємо чітко сказати, що ми не малороси, ми українці. Що ми спадкоємці Руси України, а не, знаєте, якісь хуторяни, котрі тільки зводяться до того, як споживацтво, пияцтво, жарти і нікчемний суржик. Ні, це не так. Ми маємо чітко довести. У нас дуже глибоке культурне, містецьке, духовне коріння. Не Москва принесла духовність на наші терени, а святий Андрій Первозваний, а те сяйво Божої благодаті потім поширилося і на теренах сучасної України, і далеко на північ, в Сибір, і на далекий схід. Ну, а українські святителі, вони є дотепер взірцем духовної величі, щирої молитви і дійсно духу просвіти. І тому тій царині, я будучи священником, але я виступив ініціатором створення історичного клубу при нашому Свято-Покровському храмі.
В Боярці.
Так, де запрошуємо не лише істориків, котрі досліджують історію церкви, але істориків, котрі досліджують і історію визвольних змагань за соборну українську державу. Це важливо, тому що, знову і знову повторюю, не знаючи своє минуле, ми стаємо недостойними свого майбуття. А забуваючи трагічні сторінки своєї історії, ми прирікаємо не лише себе, але й своїх нащадків на те, щоб пережити їх знову і знову. Тому пам'ятаєте, як на п'ятому каналі «Машина часу» ведучий весь час повторює, незнання історії не звільняє від відповідальності.
Тримайте порох сухим.
Любіть Україну, тримайте порох сухим. Тому що потужна армія – це не лише запорука незалежності держави, але пересторога для наших недоброзичливих сусідів. Не йдіть, це не ваше. Сунутесь, одержите потужної відповіді. І тому в цьому відношенні маємо бути свідомі. Єдина соборна Україна і потужні збройні сили. А коли наші військові ще й вивчають і досліджують історію нашого народу, ну, то, власне, про Петра Болбочана донедавна, ну, була така велика прикрість, що кого запитує, хлопці, знаєте? Не знаємо. Панове офіцери чули? Не чули. І тоді починається бесіда. Хто ж він був такий? І не лише він. І, до речі, щодо історії, я вже підготував до друку свою чергову книжку під назвою «Духовна велич та військова звитяга в боротьбі за соборну українську державу в роках 1917-21». Вона складається з трьох частин. Перша – це командувачі армії УНР, або ті офіцери, котрі внесли, ну, потужний внесок в розбудову української армії і в боротьбі за її державність. Друга – дослідили 8 біографій військових капеланів, котрі були в підрозділах армії УНР. Їх було набагато більше, але вже 8 відомі. І третя частина – це хронологія подій Української революції з 17 по 21 рік. Число, місяць, рік і коротенький опис. І невдовзі вона вже має бути надрукована в друкарні Університету оборони, даруйте, Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Угу. Тому що і для викладачів, і для слухачів це буде потужна допомога. І що приємно, що навіть керівний склад і викладацький це всебічно вітає. Тобі ж це наш такий спільний проєкт, котрий ми зараз впроваджуємо в життя. І, звичайно, будемо активно поширювати і серед навчальних закладів військових, і серед капеланів, котрі опікуються цими навчальними закладами.
Прекрасно, очі. Хочеться слухати і слухати про такі досягнення і такі цілі і плани. Я бажаю успіху у саме якби піднятті історії, яка часто забута. До речі, і сам я дізнався про закриті, особисто для мене, це ось уже в часи Незалежної України 20-ті роки, а десь там по таким маленьким шматочкам десь чув, що була війна, народна війна була, не громадянська, із проти большевиків. Ось. І саме завдяки роботі Василя Шкляра «Чорний ворон» для мене відкрилася ось ця сторінка, яку я почав досліджувати. Потім вже із істориком Романом Ковалем ми мали зустрічі. І, власне, в мене бібліотека налічує багато його книжок, які, власне, і розкривають персони, а також події тих буремних років. То дуже дякую вам за те, що і ви робите, вносите цю ось краплю просвіти саме для українського народу. Запитання, очі. А, будь ласка.
Будь ласка, так, я слухаю.
Запитання. Ну, ви з самого початку російської агресії та окупації були поруч із військовими, так? Із 14-го року.
Ну, якщо бути абсолютно точним, то з 5 квітня 2014 року, ще до офіційного початку АТО, наш перший виїзд прямісінько з Майдану був в містечко Гончарівське на Чернігівщині, де ще за часів Радянського Союзу базувалися танкісти, вони там і були. Так. Але оскільки ця ділянка, котра була доволі така близька до російського кордону, була дуже вразлива, і було припущення і прогнози, що російська армія буде саме цими теренами просуватися до Києва, то з Сумщини був прибазований ракетно-артилерійський дивізіон для прикриття північних теренів України. І коли ми побачили, в яких жалюгідних умовах живуть наші військові, фактично містечко було колишнє військове, розтягнене на друзки. Вони жили в палатках, в наметах. Ну, взагалі не було ні засобів особистої гігієни, не у кожного було навіть пристойне взуття. Я сказав собі, якщо начебто це тил, це від сходу України доволі далеченько, але в якому жалюгідному становищі наша українська армія, то що може відбуватися на сході, де наші зараз вже вступають хлопці в горнило протиборства проти російських найманців, а потім уже і кадрових військових. І, звичайно, це не могло не спонукати, щоб підтримка була не разова, а постійна, крок за кроком, але наполегливо. І, звичайно, потім мало свій системний характер. Тобто хлопці знають, священник приїжджає, перевозимо і гуманітарну допомогу, і, головне, молитву. А також присутність про те, що їх доля нам вельми не байдужа.
Скажіть, от у мене запитання записане, я все-таки його озвучу. Чого ж все-таки найбільше потребував солдат, військовий наш у 2014 році?
Ну, ви думка знаєте, капелана. Я згадую розповіді з нашими військовими, коли там привезли продукти харчування, теплі речі, взуття. Але ви знаєте, молоді солдати, які підходили, кажуть, отче, ми і вам, і вашим парафіянам, і волонтерам, і благодійникам дуже вдячні, але ваша присутність, ваша молитва – це набагато важливіше. Ми відчуваємо, що наша доля небайдужа. І навіть багато хто каже, я би, мабуть, і до Бога би не прийшов, але особливо тоді, коли читує велика небезпека, смертельна небезпека, атеїстів немає. Хтось починає молитися, хтось починає хреститися. А коли це ще і підтримка духівника, його безпосередня присутність, не в режимі онлайн, а безпосередньо в тих окопах, бліндажах. І навіть коли ти наражаєшся на ту ж смертельну небезпеку, що й вони, ти відчуваєш дух родинності, дух побратимства. І коли я, наприклад, казав хлопці, вибачте, що не привіз так багато, вибачте, що, будь ласочка, не можу задовольнити всі ваші потреби, отче, ваша присутність для нас набагато важливіша.
Були якісь надзвичайно цікаві ситуації, які закарбувалися в вашій пам'яті на все життя?
Ну, звичайно, мить хрещення молодого бійця, примісінь ось там. Або перша зворушлива сповідь молодого юнака, котрий ніколи не сповідався. І знаєте, він навколінця переді мною стає, ой, святий отче. Я кажу, братику, я хоч і отець, але я не святий. Я хоч отець, але я грішний. Отець святий на небесах. Не треба переді мною ставати навколінця. Перед Богом. Ні, я не встану. Тоді, братику, беремося за руки і встанемо навколінця разом. Отче, я ніколи в житті не сповідався. Посповідайте мене. І знаєте, ці зворушливі сльози, каяття, перша в житті сповідь і він відчув таку радість від того, що ось священник, котрий по-батьківськи ставиться до нього. І я так, як брат брата обійняв, сказав, братику, буду молитися за вас. Не впадайте в розпач. Де людина не зможе, там Бог допоможе. І навіть таке людяне спілкування, щирість, співчутливість, це, як кажуть, одне лишенько тоді на двох – це півлиха. Одне щастя на двох – це подвійне щастя. Але повірте, там на передових позиціях щире добре слово – це як лікувальний бальзам на душу. І було багато різних, звичайно, ситуацій, обставин з 2014 року дотепер. Або, ви знаєте, вітаю хлопчиків світлим тижнем, роздаю великодні паски, а з протилежного боку по нам працює ворожий кулемет. А ми хрестохаємося, ми кажемо, Христос воскрес, воістину воскрес. А він, коротше, стріляє. Я кажу, хлопці, ну що це там? Загалас таки вчинився, ну дайте, будь ласка, бінокль подивився. А потім кажу, Господи Боже, спаси і сохрани. І кулемет вщухає. Бачите, хлопці, що животворящий хрест може створити. І тому я їм сказав, що сила молитви множить силу зброї. А з цього приводу я просто хочу навести невеличку цитату із Святого Писання, де розповідається про те, що далеко не завжди вирішальним буває сила озброєння. Це псалом Давида, 19, 8, 9 вірш, де сказано: «Одні хваляться колісницями, інші – кіньми, а ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються і падають, а ми стоїмо твердо». І от сила молитви, сила віри – це дійсно на передових позиціях часто буває як надпотужний бронежилет. Але бронежилет духовний. І ви знаєте, коли згадую ці події, я можу про них годинами розповідати, і може колись в своїх майбутніх мемуарах я це опишу, але пригадую, в районі Докучаєвська саме були на тому місці, де наші недруги обстріляли КРАС військовий, що призвело до одного загиблого, трьох поранених. І ми якраз цей поворот мали пройти. Ми пройшли, мене хлопці супроводжували, а потім, коли на цю віддалену діляночку завітали, вони так вражені були, кажуть, ну, на священник таки прийшов, да? Тут же ж його ніколи не було, кажу. От, братове, колись це мусило статися. Хтось таки мусить жити не лише для себе, для свого шлунку, для своєї кишені, для свого гаманця, але для Бога і для людей. Була радість, коли прийшли, залишили, а потім, коли поверталися назад, капітан іде попереду, кажу, пане капітане, нас, певно, вже помітили. Давайте першим піду я. І а тоді гість тримав в руках хрест і святу покрову. І дякувати Богові. Без пригод, без перешкод. Да, пробачте.
Слава нашому Богові.
Ой, істину.
Гість програми «Люди справи» в ефірі Радіо Марія, настоятель Свято-Покровської парафії Православної церкви України, місто Боярка, військовий капелан, отець Дмитрій Присяжний. Надзвичайно цікаво, отче. Повертаємося в наш час зараз. І чого ж ви зараз працюєте із... спілкуєтесь із військовослужбовцями, з ветеранами. Ми про це ще поговоримо трошки пізніше. Ось, чого ж все-таки потребує військовий сьогодні, у 2020 році, провівши такі паралелі із 2014? Чи змінилися якісь побажання? Чи є якісь такі щирі пошуки Бога?
Знаєте, як кажуть, як тривога, то до Бога. Звичайно, людина перебуває в пошуках. Ну, власне, якщо порівняти 2014 рік, коли наші хлопці були голі і босі, то в рази все змінилося на краще. І бронежилетами забезпечені, і амуніцією, і харчуванням. Але все одно пошук шляхів до Бога, бажання не просто бути формально охрещеним, але воцерковитись. В цьому, звичайно, в цій царині священик допомогти повинен. Навіть Христос сказав спочатку навчити, а потім хрестити. Угу. Потреба є завжди. Навіть таке людяне щире спілкування, коли священик спілкується як духовний батько зі своїми духовними дітьми. Угу. А особливо тоді, якщо у когось біль у душі і серці, і він для широкого загалу не може висловитися. Але вічнавість спілкування, це як таємність сповіді, це теж допомагає. Ну і багато запитань щодо того, що планується розведення військ на чергових ділянках. Ті, котрі политі кров'ю наших побратимів.
Ну і це викликає біль.
Звичайно. Хлопці запитують, чому на своїй землі ми маємо відходити? Або бажання чи плани наших теперішніх керманичів скоротити армію на 40 тисяч, ну, даруйте, це, на мою думку, не просто не мудрий крок, це виглядає як державна зрада, тому що, дивіться, такий приклад, Латвія, котра не воює, на 30% свою армію збільшує, а ми, будучи воюючою країною, маємо на 20% свої збройні сили скорочувати? І багато хлопців ставлять запитання, навіщо? Кому це вигідно? Тому що достатньо лише припинити стріляти? Ні. Я згадую вислів Данила Галицького, великого нашого князя, котрий ще в другій половині 13 століття сказав, якщо воїн збирається на війну, то він має або перемогти у цій війні, або віддатися в руки ворогу.
два варіанти.
Мир через капітуляцію? Ні. Якщо мир, то тільки через нашу українську перемогу. Тому що умиротворити агресора – це, даруйте, все одно, що намагатися схижого вовка зробити лагідну вівцю. Навіть якщо хижий вовк з'їсть цю вівцю, він її вдачі і лагідності не запозичить. Він все одно буде лишатися хижаком, а особливо тоді, коли відчуває кров і безкарність, він буде продовжувати свою чорну справу. Значить, що має бути нищівна відповідь і відсіч.
Угу. Це чітка, зрозуміла реакція на чіткі, зрозумілі дії. Добре, дякуємо, отче. Йдемо далі. Ви здійснюєте душепастирську опіку над військовослужбовцями Київщини.
Не лише.
Не лише.
Ну, от нещодавно ми були взагалі в Ужгороді, де я був присутній в благословенні владики Епіфанія, і де на стіні Ужгородської 12-ї школи було освячено меморіальну дошку нашому загиблому побратиму Давиду Гамсахурдія. Тобто син грузинського народу, котрий зростав на теренах України і котрий віддав за неї своє життя. І, власне, там були присутні і ще декілька родин наших загиблих військовослужбовців. І ми молитовно вшанували їхню пам'ять. А від імені владики Епіфанія передали нагороду за жертовність і любов до України посмертно родинам наших загиблих.
Царство Небесне героям.
Царство Небесне. Герої не вмирають.
Вмирають вороги.
Ну і ви знаєте, я часто наводжу таку цитату: не вмирають герої, їх дім не могила. Коли пульсу немає, з'являються крила. І от ви знаєте, коли я був там присутнім і передав вітання від імені владики Епіфанія, нашого головного капелана Православної церкви України, митрополита Черкаського, Чигиринського Іоанна Єременка, ну і від містян і побратимів з Боярки, передмістя Києва, а також від офіцерів Генерального штабу, котрі мали до цього причетність, зокрема, наш добрий друг, бойовий офіцер, полковник Журавльов Микола Вікторович, то ви знаєте, ужгородці відчули дійсно соборність, що приїхав священник з Києва, що звернувся до присутніх і дійсно єдина свята соборна Україна.
Амінь.
Амінь.
Отче, ви взимку цього року разом з групою військовослужбовців різних родів військ, до речі, та з капеланами, здійснили зимове сходження на Говерлу. Це ви спільно так влаштовуєте собі таке дозвілля з якоюсь метою? Чи от ви часто ходите взагалі такі спортивні заходи? Чи це спортивно-історичні заходи? Розкажіть про це більше.
Ну, це швидше духовно-історичні заходи.
Ось так.
Особливо, коли шар сніга 1,5 метри, угу, курделиця, мороз і хуртовина, то це не просто надважкі умови, це просто екстремальні.
Там теж невіруючих не було, так?
Ви знаєте, з нами купували бойові офіцери, котрі прийшли горнило війни на Сході. І розумієте, зійти на Говерлу, коли там сонячно, коли травиця квітне, це теж буває нелегенько. Але в таких умовах засвідчити, що ми не лише духовно можемо бути сильними, а ми покликані бути сильними, але, як кажучи, ми добрячої козацької статури, котрі можуть здолати, але з молитвою святою, тому що, розумієте, ми з молитвою почали, молитву читали на певних діляночках короткочасних зупиночок, молитовно вшановували пам'ять наших побратимів і відслужили молебень до Пресвятої Богородиці вже на самій Говерлі, де ти стоїш, а таке враження, ти як вітрильник.
І вітер звідусіль,
а він же ж, розумієте, так, це і сніг, це і, ну, просто вітер був крижаний.
Шквал.
Так, і навіть були випадки, що в декількох місцях були обличчя просто обмерзлі, але ми це здолали. І тому, ви знаєте, коли з молитвою, вірою святою, то неможливо стає можливим. Як казали мудрі, без наполегливої праці шлях до відпочинку не віднайдеш, без боротьби не здобудеш перемогу. І ми довели, що священик, він як воїн Христовий, повинен не лише долати перешкоди, але надихати своїх побратимів і військовослужбовців. Тобто, кажуть, сила віри, сила молитви, а повір ваші дасться вам.
Так, і дорогу посилить той, хто йде, друзі. Особливо вверх до вершини Говерли, щоб там здійснити молитву за мир та єдність України.
І за перемогу української зброї.
І за перемогу. До речі, переважно люди говорять, щоб закінчилась війна, щоб перестала війна бути. Але в мене чомусь це твердження викликає якісь протиріччя. Щось тут не так в цьому виразі. Що ж не так, скажіть?
Ну, ми...
Як же ж війна закінчиться сама, чи там Янгол з неба повинен прийти і вирішити цей конфлікт? Як закінчується війна?
Ну, бачите, в світовій геополітиці, на жаль, розуміють мову не здорового глузду, а мову сили. От зараз якраз трагічні події на Горному Карабасі. З одного боку, шкода простих людей і з того, з іншого боку, а з іншого боку, це, згідно міжнародного права, окупована територія Азербайджану. Тому що не лише Нагорний Карабах, котрий в переважній більшості населений вірменами, але й 7 районів навколо нього, де до війни 88-го, потім з 88-го по 94-й рік, в цих районах 95-98% складали азербайджанці. 30 років вони це чекали. І що? Зараз азербайджанська армія повертає окуповані території. А оці мирні мінські перемовини, вони ні до чого не призведуть. Тому що умиротворити агресора, я, як перед цим сказав, це марна справа. Коли вони відчувають, що країна єдина проти них, армія потужна, котра весь час вдосконалюється, котра весь час накопичує і бойовий досвід, і військовий потенціал, тоді вони, звичайно, рахують, а скільки ж нам буде коштувати намагання хоча б якусь часточку загарбати. Тому що коли відчувають, що армія потужна і може дати нищівну відповідь, тоді вони, добре кажуть, починають метикувати, а до чого це може призвести. І тому в цій ситуації Україна має бути єдина, як ніколи, тому що в єдності наша сила. І Збройні Сили мають і вдосконалюватися, Збройні Сили України має на увазі, і маючи бойовий досвід, як ви пригадали, тримати порох сухим.
Так. Гість програми «Люди справи» Радіо Марія, настоятель Святого Покровської парафії Православної Церкви України, місто Боярка, військовий капелан, отець Дмитрій Присяжний. Друзі, ми можемо вже приймати телефонні дзвінки, маєте запитання по темі, будь ласка, телефонуйте 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, а також 093-272-0745. Продовжуємо нашу бесіду, розмову, будуть телефонні дзвінки, і ми, власне, дамо всі відповіді на ваші запитання, дорогі наші радіослухачі. Отже, від такого бойового свого досвіду, перебування на бойових позиціях, а також допомоги військовим, спільні звитяги із нашими військовими, ви часто буваєте в училищах, в військових закладах навчальних, так? До вас звертаються, вас запрошують, ви там викладаєте, чи просвітницьку діяльність ведете із курсантами. Розкажіть про це трошки.
Ну, оскільки я вже рік тому, як призначений капеланом до Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, то, звичайно, провожу бесіду там. Крім того, додали ще навантаження, але приємне навантаження, військовий інститут телекомунікації та інформатизації імені Героїв КРУТ, де спілкуємося і з викладачами, і з курсантами. Ну, а від 10 вересня цього року блаженніший владика Епіфаній видав указ, згідно котрого мене призначено заступником голови синодального управління, заступника синодального управління військового духовенства Православної Церкви України по взаємодії з військовими навчальними закладами. Тобто це вже не лише Київ, це вже вся Україна. І тому працюємо, тому що присутність священика, вона не повинна зводитись лише до релігійної обрядовості з кадилом і кропилом. Це по великому рахунку лише десь 10% того, що священик має нести як душпастер, як просвітянин, як історик, тому що коли підняти українські старожитності, то священик, він був всебічно обдарований, як літургіст, як бандурист, як співак, як іконописець, як дослідник історії свого краю, свого народу. І тому найкращі традиції всіх наших попередників, панотців, котрі були взірцем для своєї пастви, ми маємо запозичувати, даби бути взірцем, а не спокусою. Тому що, знаєте, анекдоти про священиків, що він тільки з кадилом і кропилом, кажуть, борода метрова, а ця частина, кажуть, живота пудова. Я би зараз наголошую на тому, що товстий брюх на науку глух. І тому, звичайно, маємо тримати і духовну форму, і фізичну. І своїмо, звичайно, і надихати молодих курсантів і на духовний поступ, і на фізичне зростання, розвиток, вдосконалення, тобто дух, душа і тіло, щоб були потужні, сильні, а їхня діяльність для їхніх побратимів натхненням, а наше перебування духовним благословенням.
Ви знаєте, я завжди вважав і вважаю, що гарний, добрий приклад справами набагато гучніший і набагато ефективніший, ніж просто слова. Тому я хочу побажати вам успіху в цьому, щоб долі змінювалися, щоб ті військові, ті курсанти, ті наші армійці, які з вами спілкуються, вони отримували той же самий заряд, жагу до життя, жагу удосконалювати себе і ставати кращими громадянами. І зараз ми перейдемо до вашої ще однієї сторінки, власне, всебічного розвитку, це вашої творчості. Ось, я зараз дещо знайшов на сайті Боярської міськради. Дмитро Присяжний, удостоєний премії імені Володимира Саміленка. Ось, 2015 рік, так? Сесія Боярської міськради вручила вам нагрудний знак та диплом лауреата літературно-мистецької премії імені Володимира Саміленка. Ось, розкажіть, будь ласка, про премію, про історію. І далі про вас відгукується дуже файно, як про активного учасника у культурно-мистецькому житті міста, діяльність як консультанта, порадника в науковій роботі працівникам Боярського краєзнавчого музею. Я не знаю, як ви встигаєте.
А я вам розповім.
Розкажіть, будь ласка, і зокрема про...
Знаєте, пане Олександре, все стане на свої місця, коли на перше місце поставиш Господа Бога. І тому, кажуть, де людська кволість, там буде духовна бадьорість. Як сказав апостол народів святий Павло, досить з тебе моєї благодаті. Сила Божа проявляється в немочах. Тому що священик теж людина, і він може томитися, може почувати себе виснаженим, а в певних обставинах навіть розчавленим. Але тим не менше, Бог дає життєдайну силу і свою батьківську любов і підтримку. Щодо премії Володимира Саміленка, то декілька років тому вона була започаткована нині спочилою Ніною Федосіївною Харчук. Це заслужений журналіст України, це громадський діяч, депутат Боярської міської ради вже не одного скликання. На жаль, вона відійшла у вічність, але та премія, котра була започаткована імені Володимира Саміленка, відомого українського письменника, поета, громадського діяча, уродженця, до речі, великих сорочинців на Полтавщині, але він віднайшов вічний спокій на боярській землі. Саме тоді, коли лікувався і похований на Боярському городищі поруч із Свято-Михайлівським храмом, і завжди в день його народження, в день упокоєння, завжди відбуваються поминальні заходи. І так сталося, що за поданням саме керівництва і працівників Боярського краєзнавчого музею, де, до речі, є певні артефакти часів трипільської культури, де постійно відбуваються виставки боярських митців і художників, і де постійно діюча виставка АТО, котра присвячена нашим побратимам-боярчанам, котрі одні з перших вирушили у горнило війни на Сході, як воїни добровольчих батальйонів, як воїни вже легендарної 72-ї Білоцерківської бригади, і як ви вже, напевно, чули, передостання моя книга була зі зброєю в руках, з молитвою на вустах, нотатки українського капелана. Вона була вже і презентована, вона доволі так активно поширилася і серед військових капеланів, і серед військових частин, і діючих бойових підрозділів. І це, звичайно, спонукає творити далі, не зупиняючись, тому що багато важить в житті і самоосвіта, а не лише ті базові знання, що дає тобі загальноосвітня школа або вищий навчальний заклад. Тобто все ж таки ти маєш працювати над собою, вдосконалюватися, запозичувати досвід твоїх побратимів і щедро ділитися з ними. Кажуть, давайте і дасться вам. І тому я кажу про себе так. Я маленька людина, але акторська дитина. Тому що бажання до творчості, ну, це, мабуть, від моєї пані матінки Кузьменко Любов Іванівна. Якщо, матінко, мене чуєш, низько клоняюся тобі за твою материнську любов і твої материнські молитви, особливо, коли на Сході відчуваю молитовну підтримку моєї рідної пані матінки. Вона в минулому провідна співачка, артистка, вокалістка театру «Оперет», заслужена артистка України, вона ж Сільва Багедера, Мариця, Весела Вдова, вона Барбара із «Ночі Венеції», Порася із «Сорочинського ярмарку». І я ще, будучи школяриком молодших класів, мав змогу побачити акторське життя не лише як глядач, але за лаштунками, а потім як працівник сцени, а потім у 85-му році, коли вона мене взяла на гастрольну подорож, червень – це Мінськ, липень – Кишинев, серпень – це Львів. І саме в Мінську на сцені театру імені Янка Купали відбулася моя прем'єра вистави «Севастопольський вальс». Тобто занавіс піднімається, братська могила, офіцери кладуть квіти і вінки на пам'ять своїх загиблих побратимів і почесна варта з піонерів. Я один із них.
Як же ж от такий творчий талант треба було його розвивати. Зараз ви граєте?
Ну, зараз нині так. Це, зокрема, літературна спадщина Старицького, Самійленка. Угу. В Боярці є театр «Крила», де я грав і героїв, про котрі розповідав і Володимир Самійленко, ну і навіть уривок з вистави «За двома зайцями» Старицького, угу, де грав батька про Дніпрову Кобовни. Прокопа Свиридовича. А зараз в творчих планах вистава про гетьмана Івана Мазепу, де, власне, я і буду грати Івана Степановича Мазепу. Так. Ну, звичайно, мене так мають трішки до невпізнання парик, вуса, що все ж таки з молодого хлопця зробити сивочолого старця, гетьмана. Але, тим не менше, оскільки історія мені вельми цікава, я нею захоплювався ще зі шкільної лави, і, до речі, одна із причин. Мені не подобалося, як сіро одноманітно історія викладалася в радянській школі. Ну, якось не цікаво, щось вони так розповідають, потім десь, коротше, блукають, потім тут Богдан Хмельницький під жовтими водами ляхів розбив, потім раптом Переяславська рада. Ну, якось так щось тут не дорозповідає.
А де причини, наслідки,
факти? І це спонукало мене до того, що я став засиджуватися в читальних залах і бібліотеках і більше ретельно це вивчати. А потім кажу, отче Дмитрію, коли вже став священником, ти маєш ділитися і з іншими людьми. Отче Дмитрію, не будь егоїстичною свинотою. Поділися з іншими людьми, щоб і вони просвіщалися. І тоді якраз історичний клуб, спочатку для парафіян, а потім, а чому б це не знімати на відеокамеру, монтувати диски, розповсюджувати через соцмережі, зокрема, і через можливість копіювати і передавати військовослужбовцям, і всім, хто небайдужий до нашої історичної спадщини.
Де вас можна почути, знайти в інтернеті?
Будь ласка, YouTube, забувайте Дмитрій Присяжний, і можна подивитися.
Гаразд, дуже дякуємо. Ви дещо приготували нам, хотілося б почути.
Ви знаєте, це один з моїх віршів. Написав у грудні 2019 року. Що тут можна розповісти? Тут і про війну, і про те, як в минулому році я відвідував місце постійної дислокації десантно-штурмової 95-ї бригади.
Житомир.
Так, котра стала відомим завдяки блискавичному рейду по ворожій території. понад 400 кілометрів. Дійсно, це рейд, я думаю, що не просто увійде, а вже входить в сучасну історію боротьби і звитяги. І сталося так, що після відвідин їхньої основної бази попрохали вшанувати пам'ять їх загиблих побратимів, тому що там і в Житомирі цвинтар, де покоїться загиблі десантники цієї бригади. І сталося так, що там зустрів матусю одного із бійців, котрого так само, як мене звали Дмитро. І уявляйте собі, молитва, а тут краплиночки дощу. Ну, тут все. І про Болбочана, і про все. Тобто, пропонуєте зацитувати?
Я дуже хочу, щоб ми це почули.
О Боже, милосердний, люблячий і строгий, молю тебе за Україну, мою нещасну неньку батьківщину. Як всі ми прагнемо духовного тепла, коли навколо так багато зла, війна і розпач, і руїна, коли не в єдності родина. Історія в країни немов той хресний шлях Христа, щоби віддати за людей своє життя. Пролита кров синів свого народу, в завзятій боротьбі за волю, незалежність і свободу. Дай Боже, щоби не марною була, коли так важко підібрати її слова в ту мить, як в очі матері солдата спогляда, а поруч могила, а в ній її ще молода дитина. І сльози, і з краплинами дощу, які слова промовлю, що скажу, коли її вже сина я не поверну. Але я щиро Господа молю про рай для наших вояків-захисників, що віддали своє життя за рідну Україну. Вони у пеклі вже були, коли на нашу землю недруги прийшли. Тож з миром спочивайте, побратими, всі ті, що віддали своє життя за майбуття кожної української родини. А чим живе столиця та інші села та міста? Немов у нас війни нема, байдужість, закам'янілі серця, гучні бенкети і мерзені слова. Як небезпека настає, людина часто і про Бога, і солдата вмить згадає. Як небезпека вже минає, то і про Бога забуває, а солдата ще й до суду притягає. 100 років тому славетний Болбочан Петро благав: «Не губіть Україну, боріться за неї до загину». Що сталося по тому, був убитий, і не чужими, а своїми. Тоді Україна не встояла, коли державність її впала. Через незгоди всі пропали, самі себе звоювали. О Боже, єдності нам дай! І ти, о Мати Божа, захищай, чесним нас омофором покривай. Молю, благаю, на Господа надію покладаю. Дай Боже, щоби минула зла година і буйно квітла ненька Україна.
Дякуємо, отче. Дякуємо. Щось надзвичайно глибоко і проникливо. І я думаю, що я вам дякую.
Во славу Божу, Олександр.
Нам залишається 4 хвилини до закінчення ефіру. Маємо телефонні дзвінки. Вітаємо вас, ви в ефірі. Будь ласка, ваше запитання коротко.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу Святому.
Я вітаю отця і вітаю вас, Олександре. Дуже дякую за такого чудового гостя. Я надзвичайно на одному подисі слухаю цю програму. І наскільки ви є Богом обдарована людина, ви і служите Богові, але і також ближньому. Ну, взагалі перед всіма капеланами я завжди схиляю голову і коліна, бо ви є такою великою підтримкою на фронті для військових, бо вони потребують навіть доброго слова і за ці навернення, які ви розказували. Ну, це щось надзвичайне. Знаю, які там стресові ситуації розказували знайомі, і дякую. Надзвичайно велику справу робите. Я хотіла дуже-дуже вам подякувати, і Бог нехай вам винагородить за це. І ви така дуже багатогранна особистість, і надзвичайний. Дякую. Маєте талант. З Богом залишайтесь. Дякую вам.
Дякую, дай Боже вам того ж. Спасибо вас, Господи. Дай Боже здоров'я, довголіття.
Дуже приємно. Ще один телефонний дзвінок. Вітаємо вас, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу Святому.
Львів, Людмила. Ви знаєте, дійсно, дуже дякую вам, Олександр, за сьогоднішнього гостя. Дуже цікаво. І ви, знаєте, настрій так підняли. Ви дійсно, хочу вам сказати, ви як ангел-хоронитель для хлопців, ви підтримка. Дійсно, ви їх рятуєте, натхнення їм даєте, позитив.
Дякую.
Як то кажуть, що підтримуєте їх позитивно. І бажаю вам від щиро серця, хай Богородиця піклується вами, вашою мамою. Дійсно, щоб мамочка ваша не переживала, щоб все було добре. Цього найкращого. І ви знаєте, ще хотіла сказати вам, дійсно, Бог дарував стільки талантів, ви душевна людина, дійсності, ви представник Ісуса Христа, воїн справжній.
Дякуємо, дякуємо, Людмила.
Дякуємо, щасливо.
Дякую, пані Данилочка. Дай Боже здоровечка, довголіття.
Дякуємо. Ще один телефонний дзвінок, у нас одна хвилина залишається. Відійдіть, будь ласка, від приймача.
Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу!
Регіна Барська, парафія.
Так, будь ласка, коротко.
Пане Олександре, так. Я вам дякую за цього
отець
гостя
Дмитрий
дорогого.
Присяжний.
І пане Дмитрові, оцю теж не можу. Я слухала на одному диханні цю передачу. Я вам бажаю здоров'я, натхнення ще більшого, як ви його маєте. І частіше, щоб ми вас чули на Радіо Марії. Сердечно дякую.
Дякую,
сестричко. Спасибо за
слава Ісусу Христу.
Слава на віки Богу Святому.
На віки Богу слава.
Спасибо вас, Господи.
Отже, залишається буквально лічені секунди для того, щоб закінчити програму і вкластися в цей от регламент. І...
На завершення?
Так, на... от у нас буквально декілька секунд. Передавайте привіти, вітання,
обов'язково
побажання.
Обов'язково вітання, найкращі побажання всій нашій українській родині, нашим побратимам. І на завершення. Молімося за кожного солдата, чиєгось сина, батька або брата. Хай береже молитва їх єдина. Над нами Бог, за нами Україна. Слава Ісусу Христу, слава Україні.
Гість програми – настоятел Свято-Покровської парафії Православної Церкви України, місто Боярка, військовий капелан, отець Дмитрій Присяжний. І я кажу вам, друзі, почуємось.
Шануємося, бо ми того варті.
Це була програма «Люди справи».
«Люди справи».
Зустрінемось.